10. bob. Yaltadan xabarlar. Nikanor Ivanovich baxtsizlikka uchragan paytda 302 biz uyga yaqin yerda o'sha Sadovaya ko'chasidagi Varieté teatrining moliya direktori Rimskiyning xonasida ikki kishi, Rimskiyning o'zi bilan Varieté administratori Varenuxa bor edi. Teatrning ikkinchi qavatidagi bu katta konxonaning ikki derazasi Sadovaya ko'chasiga, yozuv stoli ortida o'tirgan moliya direktorining orqasidagi uchinchi deraza Varietining yozgi bog'iga ochilardiki, bu bog'da yaxni ichimliklari bo'lgan bufet, tir hamda ochiq estrada sahnasi bor edi. Xonadagi jihozlar, yozuv stoli, devorga osilgan bir dasta eski afishalar, ustida bir grafin suv turgan stolcha, to'rtta kreslo va qandaydir bir manzaraning chang bosgan eski maketi o'rnatilgan burchakdagi taglikdan iborat edi. Yana turgan gapki, bulardan tashqari yozuv stolining yonida Rimskiyning chap biqinida joydan joyga ko'p ko'chirilaverib sirlari ko'chib ketgan temir kassa ham bor edi. Stol ortida o'tirgan Rimskiyning bugun ertalabdan avzoyi buzuq edi. Lekin Varenuxa buning aksi o'laroq juda kayfi chog', keragidan ortiq serg'ayrat ko'rinardi, ammo u shu g'ayratini nimaga sarflashni bilolmay garang edi. Hozir u Varenuxa kontramarka suray berib xoli joniga qo'ymayotgan odamlardan qochib, bu yerga berkinib olgan edi. Bunday hollar teatrda yangi dastur boshlangan paytlarda ayniqsa ko'proq avj olardi. Bugun esa xuddi o'shanaqangi kun edi. Telefon jiringlashi bilan u tez go'shakni olib, yolg'on gapira boshladi. Kim? Varenuxami? U yo'q, teatrdan chiqib ketdi. Iltimos, Lixodiyevga yana telefon qilib ko'r, dedi Rimskiy xunob bo'lib. Axir yo'q u uyda. Karpovni buyurdim, yuboruvdim. Uyida hech kim yo'q ekan deb keldi. U qanaqa bemanigarchilik o'zi, g'ijinib derdi Rimskiy hisoblash mashinasini shaqqillatib ishlatar ekan. Shu payt eshik ochilib, hozirgina chop qilingan qo'shimcha afishalarni bir quchoq qilib ko'tarib, Kapeldiner kirdi. Kapeldiner teatrda chiptalarni tekshiruvchi va zalda tartib saqlovchi odam. Yashil qog'ozga yirik-yirik qizil harflar bilan quyidagi so'zlar yozilgan edi. Bugun va har kuni Varieté teatrida programmadan tashqari professor Volon sehrgarlik seanslarini ko'rsatadi va fosh etadi. Varenuxa afishani maket ustiga yoyib uzoqdan turib uni tomosha qildi va Kapeldinerga darhol hammasini yopishtirgani yuboring deb buyurdi. Yaxshi afisha darrov ko'zga tashlanadi, dedi u Kapeldiner orqasidan. Lekin menga umuman yoqmayapti bu maynavozchilik, deb to'ng'illadi Rimskiy Mugus. Bilmadim. Menimcha unda hech qanday mohiyat yo'q. Doim shunaqa tuturuqsiz narsalarni topib yuradi u. Hech bo'lmasa ko'rsatmadi ham o'sha sehrgarini. Sen o'zing uni ko'rdingmi? Qaygordan topdi o'zi uni, chinursin. Ma'lum bo'lishicha Varenuxa ham Rimskiyga o'xshab sehrgarni ko'rmagan ekan. Kecha Styopa moliya direktorining oldiga qo'lida shartnomaning xomaki nusxasi bilan Rimskiyning tabirichi o'pkasini qo'ltiqlab yugurib kelibdi-yu, darhol oqqa ko'chirib pul berishini buyuribdi. Sehrgar esa pulni olibdi-yu, g'oyib bo'libdi. Uni Styopadan boshqa hech kim ko'rmabdi. Rimskiy yonidan soatini olib qaradi. 2:05 o'tganini ko'rdi-yu, tug'oni falak bo'ldi. Axir bu nima degan gap? Lixodiyev taxminan soat 11:00 telefon qilib, yarim soat yetib boraman degan edi. Lekin u teatrga ham kelgani yo'q. Uyida ham yo'q. Axir mening ishlarim to'xtab qoldi, derdi g'ijinib Rimskiy. Imzo chekilmagan bir to'p qog'ozga barmog'i bilan niqtar ekan. Tag'in uni ham Berliozga o'xshab tramvay bosib ketgan bo'lsa-ya, derdi Varenuxa. Telefon go'shagini qulog'iga tutib turar ekan. Vaholanki go'shakdan paqqos uzun-uzun umidsizlik signali eshitilib turardi. Koshki edi eshitilar eshitilmas, g'ijinib dedi Rimskiy. Xuddi shu mahal xonaga formali kamzul, purashka, qora yubka va oyog'iga shippa kiygan bir ayol kirib keldi. U kamariga osilgan kichkina sumkasidan chorburchak oq qog'oz bilan daftar oldida so'radi. Varieté shu yermi? Sizlarga o'ta shoshilinch telegramma. Qo'l qo'ying. Varenuxa ayolning daftariga qandaydir ajib-bo'ji imzo chekdi. Ayol chiqib ketib, eshik yopilgandan keyingina u chorburchak qog'ozni ochdi. U telegrammani o'qib chiqib, hayratdan ko'zlari bir-bir ucha boshladi-yu, uni Rimskiyga uzatdi. Telegrammada quyidagi so'zlar yozilgan edi. Yaltadan Moskvaga, Varieté. Bugun 11:30 da jinoiy qidiruv bo'limiga tungi ko'ylak, shim kiygan sarboychan, qo'ng'ir soch bir telba kelib, o'zini Varieté direktor Lixodiyev deb tanitdi. Direktor Lixodiyevning qayerdaligi haqida Yalta jinoiy qidiruv bo'limiga shoshilinch telegramma yuboring. Ana xolos, pishdi gilos deb yubordirgimizki va ilova qilib dedi. Endi shu yetmay turuvdi. Soxta Dmitriy dedi Varenuxa va telefon go'shagini olib gapira boshladi. Telegrafmi? Variti hisobidan. O'ta shoshilinch telegramma eshityapsizmi? Yalta jinoiy qidiruv bo'limi. Direktor Lixodiyev Moskvada. Moliya direktori Rimskiy. Shundan keyin Varenuxa Yaltadan olingan ma'lumotga qaramay yana Stepani telefon orqali hamma yerdan axtara boshladi. Ammo turgan gapki, uni hech qayerdan topa olmadi. Varenuxa qo'lidan telefon go'shagini qo'ymay, yana qayerga qo'ng'iroq qilsam ekan deb bosh qotirib turgan edi. Yana boya birinchi telegrammani olib kirgan ayol kirib kelib, Varenuxaga yangi konvert uzatdi. Varenuxa uni shosha-pisha ochdi-yu o'qib chiqib hushtak chalib yubordi. Yana nima balo? So'radi Rimskiy asabdan bir sapchib tushib. Varenuxa telegrammani indamay moliya direktoriga uzatdi. U quyidagi so'zlarni o'qidi. Ishonishingizni o'tinib so'rayman. Volontning gipnozi bilan Yaltaga tashlandim. Jinoiy qidiruv bo'limiga shaxsiyatimni tasdiqlovchi shoshilinch telegramma yuboring. Lixodiyev. Rimskiy bilan Varenuxa boshlari bir-biriga tekkuday bo'lib telegrammani qaytadan o'qiy boshlashdi. O'qib chiqib, churq etmay bir-birlariga tikilib qolishdi. Grajdanlar dedi ayol achchig'i kelib. Oldin imzo cheking, keyin xohlaganingizcha dim o'ynayvering. Axir men shoshilinch telegrammalar tarqataman. Varenuxa ko'zini telegrammadan uzmasdi. Daftarga qing'ir qishib qilib imzo chekdi. Ayol ham chiqib ketdi. Axir sen u bilan telefonda soat 11:00 gaplashganmiding, dedi administrator mutlaqo hayratlanib. G'irt maynavozchilik bu deb baqirib yubordi Rimskiy. Gaplashdimmi, gaplashmadimmi, baribir u hozir Yaltada bo'lishi mumkin emas. Vojib, u mas dedi Varenuxa. Kim mas so'radi Rimskiy. So'ng yana ikkovlari bir-birlariga tikilib qolishdi. Yaltadan telegramma yuborgan biron qallob yoki telba odam bo'lishi mumkin. Bunga hech shubha yo'q edi, lekin boshqa narsa boshni qotirayotgan edi. O'sha yaltalik firibgar kuni kecha Moskvaga kelgan Volontni qayerdan tanirkan? Shuningdek, u bilan Lixodiyev o'rtasidagi munosabatni qayoqdan bila qoldi ekan? Gipnoz bilan deb takrorladi Varenuxa telegrammadagi so'zlarni. Lekin u qayoqdan bilarkan Volontni? U ko'zlarini pirpiratib turib birdan qat'iyat bilan chinqirib yubordi. "Ey yo'q, g'irt safsata bu. Ishonmayman. Ishonmayman. Qayerda turibdi o'zi o'sha la'nati Volont?" deb so'radi Rimskiy. Varenuxa darhol Inturist byurosiga qo'ng'iroq qildi va shu zahoti Volontning Lixodiyev uyida joylashganligini xabar qilib, Rimskiyning og'zini ochirib qo'ydi. Shundan keyin u Lixodiyev uyiga qo'ng'iroq qilib, go'shakdan eshitilayotgan uzun-uzun signalga uzoq vaqt quloq solib turdi. Qayerdadir juda olisda og'ir qo'shiq ijro etilayotgan mungli bir ovoz telefon signaliga omiqda bo'lib eshitilardi. Shunda Varenuxa telefon tarmog'iga radio ulanib qolibdi deb ko'nglidan o'tkazdi. Hech kim javob bermayapti, dedi Varenuxa go'shakni ilarkan. Balki qo'ng'iroq qilsammikin? U gapni tugata olmadi. Ostonada yana o'sha ayol paydo bo'ldi va ikkovlari Rimskiy ham, Varenuxa ham ayolga peshvoz turishdi. U esa sumkachasidan bu gal oq emas, qandaydir odamarang qog'oz oldi. Buni esa endi juda qiyomat bo'ldi, dedi Varenuxa g'ijinib. Shosha-pisha xonadan chiqib ketayotgan ayolning orqasidan kuzatib qolarkan. Birinchi navbatda qog'oz Rimskiyga tegdi. Fata qog'ozga surati tushirilgan qora harflar bilan yozilgan quyidagi xatni aniq o'qisa bo'lardi. Mening dastxatim, imzoim kimligimni isbotlaydi. Imzoimni tasdiqlab shoshilinch telegramma yuboring. Volont orqasidan maxfiy kuzatuv olib boring. Lixodiyev. Varenuxa teatrlardagi 20 yillik faoliyati paytida ko'p g'aroyib voqealarning shohidi bo'lgan edi, lekin hozir aql zakovatidan judo bo'layotganday his qildi o'zini. Shunga ko'ra, quyidagi odmigina va o'ta bema'ni jumladan o'ziga hech nima deya olmadi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Lekin Rimskiy boshqacha yo'l tutdi. U o'rnidan turib eshikni ochdi. Kursida o'tirgan kuryer ayolga "Pochtalyondan boshqa hech kimni kiritmang" deb baqirdi-da, eshikni ichidan qulflab oldi. So'ng yozuv stolining g'aladonidan bir dasta qog'oz olib, undagi Stepaning dastxatlari va imzolarini fotogrammadagi yozuv va imzo bilan qiyos qila boshladi. Varenuxa stolga ko'kragini berib, yotib olib, Rimskiyning yuziga qaynoq nafasi urilib turardi. Bu dastxat uniki, dedi nihoyat qat'iyat bilan moliya direktori. Varenuxa esa xuddi aks sadodek takrorladi. Uniki. Administrator Rimskiyning yuziga qaradi. Qaradi-yu unda sodir bo'lgan o'zgarishdan serrayib qoldi. Shundoq ham chupday oriq bo'lgan moliya direktori go'yo yanayam ozib, hatto qarib qolganday muguz gardishli ko'zoynak taqqan ko'zlarining avvalgi o'qrayib qarashi yo'qolib, ularda nainki hayajon, hattoki hasrat paydo bo'lgandek tuyuldi. Odam nihoyatda qattiq hayratlangan damda o'zini qanday tutsa, Varenuxa ham o'zini shunday tutdi. U xonaning u boshdan bu boshiga zir yugurdi. Ikki marta xochga tortilgan isodek qulochini yozdi. Grafindagi sarg'ish suvdan bir stakanini bir varakayiga ichib yubordi. Nihoyat shunday dedi. Tushunmayman. Tushunmayman. Rimskiy esa derazaga tikilgancha astoydil bosh qotirib nimanidir o'ylardi. Moliya direktorining ahvoli juda og'ir edi. Hozirroq shu yerning o'zida bu g'ayritabiiy hodisa uchun tabiiy izoh kashf etish talab qilinayotgan edi. U ko'zlarini qisgancha Stepaning bugun soat 11 yarimlarda tungi ko'ylakda sarpoycha holda qandaydir o'ta tez uchuvchi afsonaviy samolyotga chiqqanini, keyin esa shu Stepaning o'zini ayni o'sha paytning o'zida soat 11 yarimda Yalta aerodromida paypoqchan turganini ko'z oldiga keltirib ko'rdi. Jinursin. G'irt bemanilik bu. Balki bugun Stepaning uyda turib u bilan gaplashgan odam Stepa emasdir? Yo'q. Stepaning ovozi edi. Stepaning ovozini hech kim Rimskiychalik yaxshi tanimaydi. Boring. Ana bugungi telefonda gapirgan Stepa emas ham deylik. Axir kuni kecha oqshomga yaqin Stepa o'z xonasidan chiqib, to'g'ri mana shu xonaga anavi tuturuqsiz shartnomani ko'tarib kirib, o'zining yengiltakligi bilan moliya direktorining zardasini qaynatgan edi-ku. Axir teatrda hech kimga hech nima demasdan qanday qilib jo'nab yo uchib ketishi mumkin? Axir kecha kechqurun uchib ketganida ham Yaltaga bugun tushgacha yetib bora olmagan bo'lardi. Yo yetib olarmidi, a? Yaltagacha necha kilometr so'radi Rimskiy. Varenuxa zir yugurishdan to'xtab, baqirib berdi. Ha, o'yladim. Buni ham o'yladim. Temir yo'l bilan Sevastopolgacha 1,5 ming kilometrcha keladi. Yaltaga yana 80 kilometr qo'sh. Lekin samolyotda kamroq bo'ladi albatta. Ha, poyezd haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, unda qanday borib qoldi? Qiruvchi samolyotdami? Kim ham qiruvchi samolyotga chiqarardi sarpoychan Stepani? Nima uchun? Balki u Yaltaga uchib borgandan keyin etigini yechgandir. Nima uchun? Keyin etigi bo'lganida ham uni qiruvchi samolyotga chiqarmagan bo'lardilar. Shoshmang. Qiruvchi samolyotning bunga nima daxli bor o'zi? Axir aniq qilib yozilgan-ku, jinoiy qidiruv bo'limiga kunduz 11:30 da kirib keldi deb. Lekin u Moskvada telefon orqali gaplashganida soat ye, qiziq-ku. Shu chog' Rimskiyning ko'z oldida o'z soatining siferblati ko'rindi. U soat millarning qay alfozda turganini eslay boshladi. Yo toba, esida turgandi. 11 dan 20 daqiqa o'tgan edi. Bu qanaqasi bo'ldi? Agar Stepa telefondagi suhbatdan keyin aerodromga yugurib, u yerga aytaylik 5 daqiqada yetib borgandek faraz qilinsa, lekin sirasini aytganda bunga hech ham aql bovar qilmaydi. Unda samolyot 5 daqiqa ichida ham havoga ko'tarilib, ham 1000 kilometrdan ko'proq masofani bosib o'tib, Yaltaga qo'ngan bo'ladimi? Bundan chiqdi, samolyot soatiga 12 ming kilometrda ham ko'proq masofani uchib o'targandi. Bu aslo mumkin emas. Demak, Stepa ham Yaltada emas. Xo'sh, qanday yo'l qoldi? Gipnozmi? Odamzodni bir varaykaga 1000 kilometr masofaga uloqtirib yubora oladigan hech qanday gipnoz yo'q dunyoda. Demak, Stepa o'zini go'yo Yaltada yurgandek his qilgan. Hay, unga shunday tuyulgan bo'lishi mumkin, lekin Yalta jinoiy qidiruv bo'limiga ham shunday tuyulgandek bo'ylaysizmi? Ey, yo'q, kechirasiz, u bunday bo'lishi mumkin emas. Axir telegrammalar o'sha yoqdan kelyapti-ku. Moliya direktorining yuzida dahshat aks etgan edi. Shu payt tashqaridan eshik bandini burab torta boshlashdi. Kuryer ayolning jon-jahd bilan chirqillagani eshitildi. Mumkin emas. O'ldirsangiz ham kiritmayman, majlis bo'lyapti. Rimskiy baholi qudrat o'zini qo'lga olib telefon go'shagini ko'tardi. Shoshilinch Yalta bilan ulang. Oqilona fikr deb ko'nglidan o'tkazdi Baryanuxa. Lekin Rimskiy Yalta bilan gaplasha olmadi. U go'shakni qo'yib dedi. Aksiga olib liniya shikastlangan. Negadir liniyaning shikastlangani uni ayniqsa qattiq ranjitdi, hattoki o'ylantirib ham qo'ydi. U biroz o'yga tolib turgach, bir qo'li bilan yana go'shakni oldi, ikkinchi qo'li bilan esa go'shakka aytayotgan so'zini yoza boshladi. O'ta shoshilinch telegramma qabul qiling. Varietti. Ha, Yalta jinoiy qidiruv bo'limiga. Ha, bugun soat 11:30 da Lixoziyev Moskvada men bilan telefon orqali gaplashdi. Nuqta. Shundan keyin xizmat joyiga kelmadi va uni telefon orqali axtarib topa olmayapmiz. Nuqta. Dastxatni tasdiqlayman. Nuqta. Zikr etilgan artistni kuzatish chorasini ko'ryapman. Moliya direktori Rimskiy. Juda ma'noli fikr deb o'yladi Varenuxa, lekin o'yini oxiriga yetkazmay miyasidan boshqa so'zlar lip etib o'tdi. Bema'nilik. U Yaltada bo'lishi mumkin emas. Bu payt Rimskiy bunday qildi. Hamma olingan telegrammalarni ularga qo'shib o'z telegrammasining nusxasini yaxshilab taxlab paketga soldi. Paketni konvertga solib, uni yelimladi. Konvert ustiga bir necha so'z yozib, uni Varenuxaga tutqazarkan dedi. Sen Ivan Savelyevich, hoziroq shaxsan o'zing olib borib ber. O'zlari bosh qotirib ko'rishsin. Mana bu haqiqatan ham bamani fikir bo'ldi, deb o'yladi Varenoxa va konvertni portfeliga solib qo'ydi. Keyin u har ehtimolga qarshi Stepaning telefon raqamini yana bir marta terib ko'rib, biroz quloq solib turdi-da, birdan xursand bo'lib sirli tarzda ko'zini qissa boshladi. Remuski xushyor tortib, bo'ynini cho'zdi. Artist Volund kerak edi, muloyimlik bilan dedi Varenoxa. U kishi bandlar, deb javob qildi go'shakdan bir qaltiroq ovoz. Kim so'rayapti? Varieti administrator Varenoxa. Ivan Savelyevich shodlanib qichqirib yubordi go'shakdagi ovoz. Benihoya xursandman ovozingizni eshitganimdan. Salomatligingiz qalay? Merci, javob qildi hayron qolgan Varenoxa. Kim bu gapirayotgan? Uning yordamchisi. Yordamchi va tarjimoni Karavyovman, deb javrardi go'shakdagi ovoz. Kamina xizmatingizga tayyorman, izozli Ivan Savelyevich. Nima ishingiz bo'lsa, hech tortinmay menga aytavering, qulog'im sizda. Kechirasiz, Stepan Bogdanovich Lixodiev hozir uyda yo'qmi? Afsuski, yo'qlar. Yo'qlar, shang'illadi go'shakka. Ketganlar. Qayoqqa? Shahar tashqarisiga, mashinada sayr qilgani. Qayoqqa? Sayrga? Qachon qaytib keladi? Biroz toza havoda dam olaman u qaytib kelaman deb aytdilar. Tushunarli, dedi esankirab qolgan Varenoxa. Merci. Iltimos, Moshe Volundga aytib qo'ysangiz, u kishi bugun sahnaga 3-bo'limda chiqadilar. Aytaman, bo'lmasam-chi, albatta. Shoshilinch tarzda. Shak shubhasiz aytaman, go'shakdan uzoq yuluq javob keldi. Xo'p, omon bo'ling, dedi ajablangan Varenoxa. Mening eng samimiy, eng otashin salomimni va istaklarimni qabul qilgaysiz, derdi go'shak. Sizga muvaffaqiyatlar, omad, baxt, saodat tilayman. Salomat bo'ling. Hammasi ravshan, aytuvdim-ku, deb baqirdi administrator jig'ibirona chiqib. Hech qanaqa yalta-palta yo'q, shahar tashqarisiga sayrga ketibdi. Agar shu rost bo'lsa, dedi g'azabda rangi dokadek oqarib ketgan moliya direktori. Bunday to'ng'izlikni nima deb atashni ham bilmayman. Shu payt administrator sapchib turib ketib, shunday chang'illab baqirbordiki, Rimskiy seskanib ketdi. Bo'ldi, esimga tushdi. Bush kinoda Yalta degan cheburakxona ochilgan. Hammasi tushunarli. Stepa o'sha yoqqa borgan. Moldagi ichib olib, endi o'sha yerdan telegramma yuboryapti. Bu yerda qirt bemanilik, dedi Rimskiy. Asabdan yonog'i bir-bir uchib, azbaroy g'azablangandan ko'zlarida o't chaqnarkan. Hali shoshmay tursin, bu sayr unga juda qimmatga tushadi. Shunday deb turib, u birdan to'xtab qoldi va taraddudlanib ilova qildi. Iye, jinoiy qidiruv bo'limi nima bo'ladi? Safsata u, uning odatdagi nayrangi, deb Rimskiyning so'zini bo'ldi qiziqqon administrator va so'radi. Paketni eltib beraveraymi? Albatta, dedi Rimskiy. Shu payt eshik ochilib, yana o'sha ayol kirib keldi. O'sha, deb o'yladi Rimskiy negadir ma'yuslik bilan. Ikkovlari ham hatto shu ayolga peshvoz turishdi. Bu galgi telegrammada quyidagi so'zlar yozilgan edi. Tasdiqlaganingiz uchun rahmat. Jinoyat qidiruv bo'limi manziliga men uchun shoshilinch 500 yuboring. Ertaga Moskvaga uchaman. Lixochev. Jinni bo'lib qolibdi, dedi Varenoxa zo'r-bazo'r. Rimskiy esa kalitni sharaqlatib, temir kassa qulfini ochdi, undan 500 so'm pulni sanab olib qo'ng'iroq chalib, kuryerni chaqirdi. Pulni uning qo'liga tutqazib, telegrafga yubordi. Esing joydami, Grigoriy Danilovich, dedi Varenoxa. O'z ko'zlariga ishonmay, menimcha pul yuborib bekor qilyapsan. Bekor bo'lsa qaytib keladi, dedi Rimskiy sekingina. Lekin bu maishatbozligi uchun u hali rosa adab niyeydi. So'ng Varenoxaning portfeliga ishora qilib qo'shib qo'ydi. Sen bora qol, Ivan Savelyevich. Fursat g'animat. Shundan keyin Varenoxa qo'lida portfeli bilan xonadan o'qday otilib chiqib ketdi. U pastki qavatga tushib, kassa oldida turnaqator tizilishib navbatda turgan odamlarni ko'rdi. Kassir ayoldan yaqin bir soat ichida bitta ham chipta qolmasligini, chunki qo'shimcha afishani o'qigan odamlar gala-galva bo'lib kelayotganini eshitdi-da, kassir ayolga loja va portyerdan 30 ta eng yaxshi joyini sotmay chegirib olib qo'yishni buyurdi. So'ng g'izillab chiqib, kontramarka so'rab, xiralik qiluvchilarning ko'zini shamg'alat qilib, shu zahoti kepkasini olgani o'z xonasi tomon yurdi. Lekin u xonaga kirishi bilan telefon jiringlab qoldi. "Eshitaman", dedi baqirib Varenoxa. "Ivan Savelyevichmi?" deb so'radi telefonda nihoyatda yoqimsiz pang'illagan ovoz. "Hozir u teatrda yo'q", deb Varenoxa chinqirgan ediyamki, telefondagi ovoz uning so'zini bo'ldi. Maynavozchilikni qo'ying, Ivan Savelyevich, gapimni eshiting. Qo'lingizdagi telegrammalarni hech qayoqqa olib ham bormang, hech kimga ko'rsatmang ham. Kim o'zi bu gapirayotgan, deb baqirdi Varenoxa. Hazilni bas qiling. Hozirning o'zida kimligingizni aniqlaymiz. Raqamingiz. Varenoxa, dedi. Yana o'sha xunuk ovoz. Sen o'zi rus tilini tushunasanmi? Telegrammalarni hech qayoqqa olib borma. Hali shunaqa shilqinmisiz, baqirdi administrator g'azablanib. Shoshmay turing hali. Bu qilmishingiz uchun adabingizni berishadi. U yana bir nimalar deb dag'dag'a qildida birdan jim bo'lib qoldi. Chunki go'shakda uni endi hech kim eshitmayotgan edi. Shu choq mo'jaz xonaga birdan qorong'i tusha boshladi. Va Renuxa xonadan o'qtay otilib chiqib, eshikni qars etib yopdi-da yon tomondagi yo'lakdan yozlik bog' tomon yugurdi. Administrator asabiylashgan va qattiq hayajonda edi. Chunki u boyagi sulloxona qo'ng'iroq qilgan bezorlar albatta biror nojoya nayrang qilgan nayrang ko'rsatishadi-yu, o'sha nayranglari Yoxozevning g'oyib bo'lishiga aloqador bo'ladi deb o'ylagan edi. Shu bois o'sha yoboz niyatli odamlarni fosh qilish istagi administratorni tinch qo'ymas. Eng qiziq tomoni shundaki, qandaydir ko'ngilli bir voqea sodir bo'lishini oldindan his qila boshlagan edi. Odatda biron yerga juda muhim xabar yetkazib, butun jamiyatning diqqat e'tiboriga musharraf bo'lishga intilgan odamda tug'iladi bunday hissiyot. Bog'da birdan qattiq shamol turib, administratorning yo'lini to'smoqchi, uni ogohlantirmoqchi bo'lganday ko'zlariga qum purkadi. Ikkinchi qavatda bir deraza oynasi singudek bo'lib qarsillab yopildi. Cho'kka daraxtlarining qir uchlari bezovta shovulladi. Qosh qorayib sal salqin tushdi. Administrator ko'zlarini ishqalab, momoqaldiroqdan darak beruvchi osti zarang bulut Moskva uzra pastlab suzayotganini ko'rdi. Olisdan dag'al qaltiragan ovoz eshitildi. Varenuxa qanchalik shoshayotgan bo'lmasin, yozlik hojatxonaga birov kirib, manjonning elektr chirog'iga sim-tor kiydirgan yoki kiydirmaganini tekshirish uchun tekshirish istagidan voz kecha olmadi. U tir yonidan yugurib o'tib, quyuq o'sgan sirim butalari orasiga kirdi. Xaborang bo'yoq bilan bo'yalgan hojatxona shu yerda joylashgan edi. Manjon sarishta odam ekan. Erkaklar bo'limida shiftga o'rnatilgan chiroq sim-tor bilan to'silgan edi. Lekin administratorni bu yerda boshqa narsa ranjitgan edi. Momoqaldiroq oldidan kun xila qorong'ilashgan bo'lishiga qaramay, hojatxona devorlariga ko'mir va qalam bilan yozib tashlangan har xil bema'ni gaplarni bemalol o'qisa bo'lardi. Obbo, axir bu qanaqa deb administrator endi gap boshlagan edi hamki birdan orqasidan kimningdir xirillagan ovozi eshitildi. Sizmisiz Ivan Savelyevich? Varenuxa seskanib ketdi. Orqasiga o'girilib avtomushuknikiga o'xshab ketuvchi bir baqaloq odamni ko'rdi. Ha, men nima edi? G'ijinib javob qildi Varenuxa. G'oyat, bag'oyat xursandman dedi mushuksimon baqaloq odam miyovlaganday bo'lib, so'ng birdan qulochkashlab turib, uning quloq chakkasiga shunday tarsaki tushirdiki, administratorning boshidan kepkasi uchib ketib, o'tirg'ich kavagiga tushib g'oyib bo'ldi. Baqaloq odamning zarbasidan butun hojatxona pirillab yongan chiroqdan bir zumga yorishib ketdi va momoqaldiroq gumburlab unga jo'r bo'ldi. Keyin yana bir bor chaqmoq chaqdi va administratorning ro'parasida sochlari naq olovdek malla, bir ko'zi yoq tushgan, og'zidan suyuloq tishi chiqib turgan, yelkalari pahlavonona, ammo o'zi kichkinagina jonzot paydo bo'ldi. Mana bu ikkinchi jonzot chamasi chapaqay bo'lsa kerak. Administratorning ikkinchi chakkasida shavla qaynatdi. Bu zarbaga jo'r bo'lib yana osmonda momoqaldiroq gumburladi. Hojatxonaning taxta tomiga shatir suchishtir jala quya boshladi. Nima qilyapsizlar, o'rtoqlar? Deya pichirladi esi og'ib qolgan administrator. Lekin shu zahoti jamoatchilik hojatxonasi begunoh odamga hujum qilgan bezorlarni o'rtoqlar deb atash to'g'ri kelmasligini tushunib qirilladi. Grajdan. Lekin ularning bu nomga ham munosib emasliklarini fahmladi. Ayni shu payt ikki bezordan birining uchinchi dahshatli zarbasiga duch keldi-yu, burnidan laxta-laxta bo'lib oqayotgan qon ko'ylagini bo'yadi. Portfelingda nima bor, yaramas deb chiyladi mushuknoma odam. Telegrammalarmi? Ularni hech qayoqqa olib borma deb telefonda seni ogohlantirishmadimi? Ogohlantirishudimi deb so'rayapman sendan. Ogohlantirishudi deb entika-entika javob qildi administrator. Shunga qaramay yugurib qopsan-da. Ber bu yoqqa portfelni gazanda. Boya telefonda eshitilgan manqa ovoz bilan baqirdi ikkinchi maxluq va Varenuxaning titroq qo'llaridan portfelni tortib oldi. Keyin ikkovlari administratorni ikki tomondan qo'ltiqlab olib, uni bog'dan sudrab chiqishdi-yu, Sadovaya ko'chasi bo'ylab g'izillatib olib ketishdi. Momoqaldiroq tobora kuchliroq gumburlab, daryo bo'lib oqayotgan yomg'ir suvi kanalizatsiya o'pqonlariga guvullab, shuvullab tushar. Hamma yoqdagi suv sathida chuchvara qaynar to'lqinlar paydo bo'lar. Tomga yoqqan yomg'ir suvi tarnovlarga sig'may, ular yonidan sharillab oqib tushar. Darvozalar ostidan ko'piklar yangan yomg'ir suvi seldek oqib chiqardi. Sadovaya ko'chasida bironta ham tirik jon qolmagan edi. Binobarin Ivan Savelyevichni hech kim xalos eta olmasdi. Chaqmoq chaqqandagina lip-lip ko'zga tashlangan bezorlar loyqa suv oqimlaridan xatlab chalajon administratorni bir zumda 302 biz uyiga yotqizib kelishdi-yu, lip etib bostirmaga kirishdi. Bu yerda ikkita yalangoyoq ayol tufli va paypoqlarini qo'llariga yechib olgancha devorga suqilib turishardi. Keyin bezorlar oldinchi podiz eshigi tomon yugurishdi. Xushidan deyarli ketib bo'lgan Varenuxa 5-qavatga olib chiqilib, Syopa Lixodievning unga tanish bo'lgan uyining nimqorong'i dahlizga uloqtirildi. Bu yerdan ikkinchi bosqinchi g'oyib bo'lib, ular o'rnida mallasoch, ko'zlari fosfordek yaraqlovchi qip-yalang'och bir qiz paydo bo'ldi. Varenuxa boshiga tushgan falokatlar ichida eng dahshatlisi shu ekanligini fahmladi. Qattiq ingradiyu devor tomon tusarildi. Qiz esa administrator oldiga yuzma-yuz kelib, ikkala qo'lini uning yelkasiga tashladi. Varenuxaning sochlari dahshatdan tikka turdi, chunki u shalobo bo'lgan sovuq ko'ylagi orqali ham qizning muz singari sovuq kaftlarini his etgan edi. "Kel, seni bir o'pay," muloyim ovoz bilan dedi qiz va uning pirpiragan ko'zlari Varenuxaning ko'zlariga yaqinlashdi. Shunda Varenuxa hushidan ketdi-yu, qiz bo'sasini his etmadi.